Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu.
Trogodišnji regionalni projekat Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Crveni krst Srbije u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom, ulazi u završnicu. O ciljevima i rezultatima projekta razgovarat ćemo sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Sa Ljiljanom S. Rakić otkrićemo svet fraktalnih crteža i lepotu štrikanja. Na izložbama i u udruženju penzionera Stari grad spaja boje, fraktalni izraz i petlju kao misao. Minute za zdravlje posvetit ćemo sepsi, javnosti malo poznatoj koja se uglavnom pogrešno tumači kao otrovanje krvi. O simptomima, značaju brzog zbrinjavanja obolelih i mogućnostima lečenja sepse, govorit će direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za roman Prvenac Lane Bastašić, Uhvati zeca, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Čujem novi ritam taj, ja znam,
ja znam,
da li ga li zovu igru tu. Oh, 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 da, da,
da, da,
ja svuda tražim pogled tvoj, ja znam,
ja znam,
da ovu igru s drugim igra sam.
Ja želim da si tu
i sad,
i sad,
ko pre,
ko pre,
jer veruj nisam kriv, što ne znam novi korak igre te. Oh, 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 da, da,
da, da,
ja brzo znaću korak taj,
a tad,
a tad, zaigrat ćemo samo ti i ja. Novi korak igre te.
Oh, oh, oh,
da, da,
da, da,
ja brzo znaću korak taj, a tad,
a tad,
zaigrat ćemo samo ti i ja.
Trogodišnji regionalni projekat Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Crveni krst Srbije u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom i nekoliko nevladinih organizacija, a uz finansijsku podršku Evropske unije, ulazi u završnicu. U ime Srpskog Crvenog krsta glavni operativac na projektu je Nataša Todorović i ovog jutra gost naše emisije. Nataša, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Tema projekta je jačanje mreže civilnog društva, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života i bolja socijalna uključenost starijih. Da podsjetimo, kada se projekat završava i koliko posle ove 3 godine možete uticati na donosioce politika?
Projekat se za 3 zemlje, za Albaniju, Makedoniju i Crnu Goru, završio 31. januara, ali traje do kraja aprila za Bosnu i Srbiju.
Dakle, nisam mnogo pogrešila.
Pa, dobili smo produženje projekta zbog nekih tehničkih razloga zbog Bosne, a s obzirom da Crveni krst Srbije koordinira, morali smo i mi naravno da dobijemo produženje. Ne, niste pogrešili. Napravili smo smo nova partnerstva sa donosiocima odluka u svim državama. Bili su upoznati sa onima što radimo u svih pet zemalja, tako da mislim da smo stekli neki kredibilitet i da možemo da dajemo sugestije i preporuke.
Koje su to preporuke, gde bi konkretno mogao da se unapredi položaj starijih?
Postoje unapređenje što se tiče i finansijske sigurnosti i pristupa uslugama socijalne i zdravstvene zaštite i celoživotno učenje i u krajnjoj liniji digitalna uključenost, jer ako nismo omogućili starijima da se digitalno uključe, njima neke usluge će biti uskraćene, odnosno bit će uskraćena njihova ljudska prava i sve ostale stvari. Znači, sve može da se unapredi, ali glavna preporuka na osnovu istraživanja koje smo radili, koji se tiče socijalne uključenosti starijih u Srbiji, naša glavna preporuka jeste strategija i usluge dugotrajne nege. Jer mi smatramo da vi imate neke segmente u socijalnoj, u zdravstvenoj zaštiti i u PIO fondu. Mi smatramo da dugotrajna nega je neophodna kada starija osoba ima funkcionalne probleme i starija osoba treba da ide i u PIO fond i u socijalnu zaštitu. Mi mislimo da dugotrajna nega omogućit će da starija osoba ili porodica može da ode na jedno mesto i da traži usluge koje su starijoj osobi potrebne.
Kad kažete dugotrajna nega, da li se to odnosi samo na negu u kućnim uslovima ili načelno na negu i pomoć starijim osobama koje imaju zdravstvene tegobe ili su ograničeni u kretanju?
To podrazumeva različite usluge, počev od kućnih uslova, jer ako ste funkcionalno zavisni i hronično bolesni, dešava se da sa godinama vaše zdravlje bude pogoršeno, pa vama trebaju nove i nove usluge. Znači, to je jedan kontinuum usluga koje bi omogućio da starija osoba što duže ostane u svom okruženju, da se prvo počne sa adaptacijom stana. To su male adaptacije u smislu rukohvat kod kade da ne bi starija osoba pala ili u krajnjoj liniji da se izbaci kada, da se stavi ono za tuširanje jer je to sigurnije kad ste stariji.
Da ne dođe kabina, do povrede u kućnim uslovima.
Upravo, najčešće povrede kod starijih se dešavaju u kućnim uslovima. Zbog kratkog tepiha gde se starija osoba oklizne ili zbog toga što nema rukohvat ili zato što nije bilo dobro osvetljeno. Znači, to je jedan početak od adaptacije stana, pa onda idemo kasnije ka uslugama pomoći u kući, uslugama zdravstvene zaštite, nega u krevetu. Na osnovu istraživanja smo videli da su ogromne potrebe kod neformalnih negovatelja.
Da podsjetimo, neformalni negovatelji, to su zapravo članovi porodice, najčešće to ženska, starija osoba, tako, supruga ili možda ćerka.
Tako je, to su najčešće članovi porodice koji brinu o ostarelim članovima porodice. Najčešće mi nemamo nikakvu uslugu predaha, mi imamo vrlo mali broj usluga edukacije članova porodice. To je dvostruko rizično. Rizično je za stariju osobu jer vi želite da nekom pomognete, ali vi ne znate šta je dekubit, vi ne znate kako da ga okrenete u krevetu, vi ne znate kako da kupate stariju osobu.
Mogu da naprave neke pogrešne korake i da načine štetu zapravo tom članu, starijem članu porodice.
Ili da povrede iz neznanja. Ali imate i onaj drugi rizik, mogu sebe da povrede, da ugroze svoje zdravlje jer ne znaju adekvatne tehnike. Mi u Crvenom krstu Beograda imamo na web sajtu nekoliko snimaka gde pokazujemo na koji način menjate posteljinu ležećem pacijentu.
Da se vratimo na projekat, vi ste se nedavno vratili iz Albanije, sa kakvim podacima raspolažete, kakve utiske ste doneli, s obzirom na to da je reč o balkanskom prostoru.
Albanija se sada suočava sa demografskim starenjem, do sada nije imala te probleme jer je bilo više dece, sada imaju i ogromnu migraciju, oko 12% stanovnika Albanije je stariji od 65 godina. U okviru ovog projekta ono što smo mi videli i ono što oni smatraju da im je potrebno, to je besplatni prevoz u Tirani. I oni se već 5 godina zagovaraju da starije osobe imaju besplatni prevoz i u okviru ovog projekta to i zagovaraju. Mislim da im je sad čak i možda u okviru projekta malo agresivnija kampanja, jer smatraju da to je to dobro ne samo zbog toga što će im omogućiti da lakše dođu s jednog kraja grada na drugi, već im je važno i za socijalnu uključenost. Mogu da viđaju rođake, mogu da viđaju decu.
Mi imamo pristup gradskom prevozu i to je recimo boljitak u odnosu na Albaniju. A šta Albanija možda ima bolje, a mi nemamo?
To je da su oni malo više učestvovali kada su strategije mentalnog zdravlja u pitanju. Oni su dali neke preporuke za strategiju mentalnog zdravlja za starije. Mislim da mi moramo malo više da zagovaramo za mentalno zdravlje starijih, za poboljšanje položaja onih koji imaju demenciju, za one koji imaju depresiju, da recimo kad pogledam šta je u odnosu te dve zemlje drugačije, ono što je moj utisak to je da su upravo naši volonteri iz Crvenog krsta Srbije i iz članice mreže Humanas, ali stariji volonteri i volonteri stariji iz Albanije, udruženje penzionera, da su aktivniji mnogo u odnosu na ove druge tri zemlje u Crnoj Gori i Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Mislim da smo te dve zemlje mnogo više motivisali starije da preuzmu inicijativu i da se strastvenije bore za svoj položaj, za ono što je potrebno ovoj generaciji. Evo na ovom seminaru, odnosno završnoj konferenciji, su rekli mi moramo nešto da uradimo jer ova je generacija koja ne može da čeka.
U okviru ovog regionalnog projekta je i oblast posvećena medijskom izveštavanju o starijima. Tu su se, kada govorimo o srpskoj medijskoj sceni, dogodili pozitivni pomaci, ali uvek može bolje.
U odnosu na ove tri godine ja zaista mogu da kažem da je izveštavanje kada su stariji u pitanju mnogo bolje, da mnogo više ima pozitivnih primjera, da novinari žele da razgovaraju sa starijima koji su stariji volonteri, koji su aktivni, koji su nešto promenili u svojoj lokalnoj zajednici, a mnogo manje traže sad ko hoće da pričaju sa nekim ko je žrtva nasilja, jer mislim da ništa ne uspeva kao uspeh.
Ima manje naslova sa pežorativnim sadržajima, kakvih je bilo recimo pre godinu dana, govorim sada o pisanim medijima.
Da, uvek može bolje, jer nikad ne trebamo da zaboravimo da ako stavite nešto negativno, to utiče na opštu javnost, to utiče na mlade, to utiče i na same starije, dovodi do negativnih stereotipa, do predrasuda, a mi to ne želimo. Mi želimo da izgradimo društvo za sve generacije.
Na radionici posvećenoj medijskom izveštavanju, koja je nedavno održana u Crvenom krstu Srbije, skrenuta je pažnja i na dominaciju ageizma kao oblika diskriminacija i na reklamne spotove u kojima se stariji prikazuju u nerealnoj poziciji. Uglavnom su uvek nasmejani, srećni i zadovoljni. Mi naravno to želimo, ali nije uvek to tako u realnom životu.
Pa da, ono što mi želimo da promenimo, a to je da ne vidimo starije samo kao neke ili su negativni i samo im je potrebna pomoć ili su, da kažem, kako neki kažu, džangrizovi, što nisu. Neke od reklama prikazuju starije nasmejane, a opet s druge strane imate jednu reklamu gde stariji muškarac diže kredit i sve od kredita kupuje svojoj unuci, a ne ništa sebi. Gde vi šaljete poruku da starijima ništa nije potrebno. Da, potrebno je novi šešir, nove cipele, nove dobre cipele. Posebno u Srbiji gde imate taj internalizovani ageizam, gde sami stariji o sebi misle pa ja sam star, meni ništa ne treba. Tokom celog života nam nešto treba i treba da vodimo kvalitetan život.
Vi ste ukazali na toj radionici da starije često doživljavamo kao džangrizave osobe, da nije tako, ali takođe da mlade prozivaju da su lenji, da izlaze kasno i stalno upozoravate da to nije tako, da je to pogrešna slika i da treba da radimo na promeni te slike odnosa starijih i mlađih.
Posebno smo na toj radionici spomenuli jer smo trenutno završili istraživanje vezano za međugeneracijsku razmenu koju radimo sa kabinetom ministarke bez portfelja zaduženu za populacionu politiku. Videli smo u stvari da imamo prilično prisutnu međugeneracijsku solidarnost, ali je da je potrebno veće razumevanje i više priča u medijima o tome da postoji međugeneracijska solidarnost. I šta je međugeneracijska solidarnost?
I šta je međugeneracijska solidarnost? Nije na odmet da podsjetimo.
Da, međugeneracijska solidarnost je prisutna u svim oblastima, počev od porodice, preko komšijskih odnosa, na poslu. To je svaki odnos između različitih generacija i mislim da to postoji u srpskom društvu, samo je nedovoljno promovisano.
I za kraj da podsjetimo, u sedmici za nama obeležena je 143. godišnjica od osnivanja Crvenog krsta Srbije, gotovo vek i po.
Pa ja bih tu rekla samo jednu rečenicu, a to je da mi moramo i možemo biti vrlo ponosni, jer kada su različite države počele da osnivaju nacionalna društva, mi smo bili 15. nacionalno društvo. Znači u tom 19. veku srpsko društvo je vrlo brzo odgovorilo na potrebe svojih građana, tako da mi smo jedno od najstarijih nacionalnih društava na svetu, sada ih ima 191, a mi smo 15. tako da možemo da budemo ponosni.
I vi ste pokazali i dokazali da je misija ipak moguća.
Da, mislim da ćemo još uvek da pokazujemo da je neophodno da pomažemo ugroženim kategorijama, ali mi motivišemo ljude da budu solidarni.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Naša sagovornica bila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
Life.
Magistar Ljiljana S. Rakić je specijalista školske psihologije u penziji. Član je udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. Slobodno vreme provodi kreativno stvarajući fraktalne crteže. Ljiljana veoma lepo štrika džempere, kape i šalove. U te odevne predmete je sabrala boje, fraktalni izraz i petlju kao misao. Bavi se i dekupažom. A šta je zapravo fraktalno crtanje?
Fraktalno crtanje je dimenzija, likovno-psihološka mogućnost da osoba crtanjem ispolji potencijal koji nosi u sebi, bez obzira da li je taj potencijal aktivan, da li je blokiran, da li je u zoni inspiracije, odnosno da li je funkcionalan ili je statusni. Ali ako kažemo da ispoljava i funkcionalni potencijal, onda znamo da li je taj potencijal blokiran, odnosno spriječen da se realizuje, ili je zbilja u funkciji, to jest oslobođen od niza inhibicija i zahvaljujući tome zona inspiracije je područje iz koga ideje za stvaralaštvo proizilaze.
A ideje vašeg stvaralaštva su zaista kičicom, vašom rukom i olovkom koja piše srcem uspjele da nađu svoje mesto na belom papiru. Šta dominira u tim fraktalnim crtežima?
Što se tiče predstavljenih crteža, svaki crtež ima u osnovi psihološku dimenziju. To znači da sam ja prethodno promislila o određenim psihološkim situacijama ili stanjima ili pojavama, izrazila sam tu psihološku ideju na način kako može da se izrazi fraktalnim crtežom, a to je linija i boja.
Ali linijom i bojom vi ste naslikali i lice i neke ornamente i to je ono što bismo mogli sada da predstavimo slušaocima dok nas slušaju da možda i vide taj vaš umetnički izraz.
To što ste rekli, likovi, ornamenti i slično, to ste vi vidjeli, ja to nisam crtala. To znači da mi ovim potvrđujemo kako smo individualci, odnosno cjelina za sebe. To jest, mi smo dio cjeline, a to znači da smo svi kolektivno ta cjelina, tako da i vi vidite nešto u tom crtežu od onoga što je bila moja ideja, a u suštini mi gledamo u istoj dimenziji, odnosno u istom smjeru.
Moglo bi se reći da bi to bio možda jedan univerzalni kosmos, a ovo je prilika da sada pomenemo i vašu veštinu štrikanja. I to je opet vezano za jedan umetnički izraz, fraktalni crtež, koji je rukama satkan u pletivo sa različitim bojama.
Štrikanje je tehnika koju ja jako dugo sam radila, skoro 35 godina, i sada kada pogledam i kad ovako donesem na reviju neki od preostalih modela, vjerujte da je u meni ista emocija kao iz najranijeg perioda kada sam počela štrikati.
Ko vas je naučio da štrikate?
Pa čujte, ko nas sve nauči u životu? Majke. Odatle počinje, jeli? Bilo direktnom instrukcijom, primjerom, bilo savjetima, modelima, rada. Dakle, iz domaćinstva potiče svaka aktivnost i utoliko prije mislim da je stvarno važno da djeca nauče da rade sve. Nema muškog i ženskog posla, a škola treba da uvrsti te aktivnosti u programe. Kada je u pitanju kreativnost u štrikanju, ja sam od početka odstupila od toga da radim klasičnu pleteninu, funkcionalnu pleteninu, da je toplo, da nas zaštiti i tako dalje. To su modeli preko kojih se ništa ne nosi, modni odjevni predmeti.
Kazali ste svaka petlja jeste jedna misao i imate nekoliko mustri u jednom modelu, što opet nije svojstveno klasičnom načinu štrikanja.
Da, to sam zbilja radila iz najdublje inspiracije kada nisam uopšte poznavala tehniku fraktalnog crteža, ali sam kasnije pojmila da tu postoji zajednička dimenzija. Svaka petlja je zbilja misao. Svako polje na šalu urađeno određenom bojom je polje iz fraktalnog crteža. Svaka boja na šalu je boja koja ima vibraciju, frekvenciju koja je potrebna našem organizmu kao stimulus za funkcionisanje, za harmonizaciju i tjelesnu i psihološku, a samim tim kasnije i socijalnu i kreativnost i tako dalje.
Gospođo Rakić, vi ste članica udruženja penzionera Stari grad. Vi ćete organizovati radionice za one koji su zainteresovani da se bave i crtanjem i štrikanjem. Koliko je to važno, ne samo za osobe koje su u penziji, nego i one mlađe, da napravite tu neku korelaciju, međugeneracijsku solidarnost, da one mlađe naučite ovoj veštini, a da starije možda pokrenete i da im pomognete da im misao bude brža i blistavija.
To je da će moj osnovni koncept biti baziran na tome da sagledamo koje je interesovanje tih osoba, da vidimo u kakvom stanju, odnosno u kom kontekstu ljudi žive. Cilj radionica jeste da osobe bez obzira na godine izađu iz zone komfora, a posebno da se razriješi sindrom žrtve, jer kod mnogih starijih osoba taj osjećaj žrtve je vrlo prisutan, osjećaj samosažaljenja, otuđenosti, možda i odbačenosti, i to će biti i najsadržajnija aktivnost koliko bude bilo moguće sa starijim osobama to uraditi.
Ona može da ima i terapeutski efekat.
Naravno, sve ima terapeutski efekat. Svaki razgovor ima terapeutski efekat ukoliko ga ljudi tako pojme, a to znači da znamo da slušamo jedni druge i da promišljamo ono što smo od sagovornika čuli. Bez obzira da li ćemo nešto kod sebe potvrditi ili ćemo nešto korigovati ili ćemo se nadgraditi u nečemu. Svaki dijalog može imati terapeutsku dimenziju, ali će naravno te aktivnosti sa izvjesnim domaćim zadacima u smislu evidencije svojih aktivnosti, praćenja, pisanja, razgovora o pročitanim knjigama, o emisijama koje se slušaju ili gledaju, šta je to dominantno od programa što okupira pažnju starijih osoba.
Kome oni mogu da se jave, kako mogu da dođu do vas i kako će biti organizovane te radionice?
Oni treba se jave u udruženje penzionera Stari grad u Kralja Petra 54 ulici kod profesorke Snežane Šantić. Još ćemo vidjeti da li će to biti jednom ili dva puta mjesečno, jer jako je važan razgovor o obavljenom poslu, da sagledamo kako osoba sebe observira, koliko je u stanju uopšte da percipira svoje aktivnosti, svoje emocije u toj aktivnosti, efekte tih aktivnosti i tako dalje. Tu ćemo uključiti još i tehniku dekupaža koju ja također radim. To je isto vrlo važno da se ljudi nauče da od svega mogu da stvore nešto. Ne postoji ništa što je staro, što je neupotrebljivo, što je propalo, naprosto svemu može da se da životna dimenzija. Mislim da je to dio nas koji iznesemo te predmete.
I neka tako i ostane. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam puno uspeha da zaista vaš umetnički izraz prenesete onima kojima je to potrebno, da oplemenite ljude i da učinite ljude srećnima na način kako oni to žele i da im misao postane britka i da sačuvaju to zrnce dobrote i čestitog optimizma. Hvala mnogo.
Hvala vama i drago mi je da ste imali neposredne uslove za doživljaj u vezi sa ovim programom i da vam to nadalje bude inspiracija za dalji pristup u sagledavanju potreba osoba treće dobi.
Da,
hvala mnogo.
Hvala i vama.
Čuli smo magistra Ljiljanu Srakić, specijalistu školske psihologije u penziji.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala, predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se priprade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog hla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Hej, bit će bolje.
Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao igre, dosta je bilo tuge, ja želim sve. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Ej, bit će bolje.
Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Thank you.
stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o sepsi, bolesti koja je vodeći uzrok smrti u svetu, jer oko 1500 ljudi svakog dana umre od tog oboljenja. Iako je učestala, javnosti je ta bolest gotovo nepoznata i često se pogrešno tumači kao trovanje krvi. Šta je sepsa, kako se prepoznaje, a kako leči? Pitamo direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, doktora Gorana Stevanovića.
Sepsa nije jedna jedinstvena pojedinačna bolest. To je u stvari skup dešavanja koji se dešava u organizmu pacijenta kada je napadnut infekcijom i kada stvari krenu nizbrdo. Tako da mi u stvari ne možemo potpuno dobro definisati sepsu, čak ni za iskusne kliničare, a kamoli za opštu populaciju, ali ono što je bitno znati, to je preteško stanje, preteška bolest, po život opasna bolest koja nastaje u prisustvu infektivnog agensa.
Koji su njeni simptomi?
Sepsa ima sve one osnovne inicijalne znake za opštu infekciju. Povišena temperatura, malaksalost, promjenu u laboratorijskim nalazima. Što ne znači da je svaka osoba koja ima ovakvu kliničku simptomatologiju ima sepsu. Ali ono što može uputiti na potrebu javljanja lekaru, ali jeste značajno pogoršanje opštih stanja, tegobe koje traju duže od 2 do 3 dana, a da se ništa i uz primjenu onih naših uobičajenih lekova za snižavanje temperature ne dešava povoljno. I to je alarm koji treba pacijenta da dovede kod lekara. Na lekaru je da na osnovu ovih kriterijuma koje sada imamo proceni koliki je rizik od bilo koje infekcije, uključujući i sepsu, a ako se radi o bilo kakvoj sumnji na sepsu, lekar će uvek savjetovati hospitalizaciju. Ono što se nama povremeno, nažalost, dešava, jeste da pacijenti nisu svesni težine same bolesti, jer se još uvek osjećaju relativno dobro. To je pogotovo problem kod mladih i do tada prethodno zdravih osoba. Oni se osjećaju još uvek dosta dobro zato što organizam uspeva da kompenzuje i da drži pod kontrolom takvu pretešku infekciju, ali je iskusan lekar ili na osnovu kliničkog pregleda ili na osnovu laboratorija, ako je već postavio sumnju, će uvijek savjetovati prijem u bolnicu. Ono što bih želeo da istaknem jeste da ako vam lekar savjetuje prijem u bolnicu, molim vas, poslušajte ga.
Faktor vreme je izuzetno važan za postavljanje dijagnoze i da tu svaki minut dragocen.
To je apsolutno tačno i taj faktor vreme se izuzetno mnogo skratio u posljednjem vremenskom periodu i on se odnosi na vreme koje se provede od trenutka kada je pacijent primljen u bolnicu do postavljanja bilo sumnje, bilo definitivne dijagnoze bolesti. Zašto se on ovoliko skratio? Skratio se zato što iz mnogih razloga prođe dosta vremena pre nego što se pacijent prvi put i javi lekaru. Ono što je tendencija kod nas, ali i u drugim zemljama u svetu, jeste moda samolečenja, primene ovakvih i onakvih metoda narodne medicine, koja ima svoje mesto, ima svoje opravdanje, ali ne u lečenju ovako teških stanja. I onda praktično prvo javljanje lekaru bude posle 4, 5 ili 6 dana od početka simptoma. Ako imate takvog pacijenta koji ima neku septičnu formu, vi zaista nemate više od par sati da krenete sa adekvatnom terapijom, inače su više kasno.
Koje dijagnostičke procedure vi primenjujete konkretno u klinici za infektivne i tropske bolesti i da li su one na nivou svetskih standarda?
Činjenica stoji da smo mi insuficijentni sa najsavremenijom dijagnostikom, s prostog jednostavnog razloga što ona ni u najboljim svetskim zapadnim centrima nije široko dostupna. Neki od njih se tek sada uvode u primjenu, neki će se tek u narednim godinama primenjivati, ali ono što je bitno jeste da u okviru Kliničkog centra Srbije, u okviru laboratorijskih kapaciteta koje Klinički centar Srbije posjeduje, kao i većina kliničkih centara u Srbiji, postoji sasvim dovoljno kapacitete i mogućnosti da se dijagnostika sepse postavi adekvatno i na vreme.
Kakve su terapeutske mogućnosti? Vi ste naveli antibiotici, da, ali ne samo antibiotici.
Terapeutske mogućnosti su nam praktično približno je svetskim, zato što za najznačajnije patogene primenjujemo isto one lekove koji se primenjuju u svim svetskim centrima. Imamo delimično ograničenje dostupnosti nekih najnovijih lekova koji se opet ne primenjuju u celoj Evropi. To su najnoviji preparati koji jednostavno zbog dužine procedure registracije na novom tržištu ne mogu da se pojave u svim zemljama Evrope u istom trenutku. To je stvar kompanija u kojoj će zemlji u prvoj pokrenuti proces registracije. To je postupak koji traje, jer vi ne možete primeniti lek dok ne bude apsolutno proveren i na nacionalnom nivou, bez obzira da li je registrovan u nekoj drugoj zemlji. I to je nešto s čim se sreću sve zemlje u svetu. Mi moramo vrlo racionalno da koristimo to što imamo, jer antibiotici nisu neiscrpni resurs. Ako se nastavi ovakav razvoj rezistencije, vrlo verovatno u nekoj budućnosti možemo da ostanemo bez mogućnosti primjene adekvatne terapije. Mi smo još uvek u ovom trenutku daleko od toga, ali to je realna opasnost koju treba misliti sad, a ne kada se desi.
Kada bolesnik bude izlečen i bude otpušten iz bolnice, koliko sepsa, odnosno to oboljenje, može da ostavi traga na ljudsko zdravlje? Da li postoje posljedice ili on potpuno izlečen kada vi završite proceduru terapijsku?
Da se razumijemo, sepsa, opet kažem, nije jednoznačna bolest. To je sistemska reakcija gde su zahvaćeni svi organi, svi organski sistemi. Kao i svaka druga teška, preteška bolest, može da ostavi svoje posljedice i pacijent može da, kada se završi lečenje, znači kada više nema infektivnog agensa, kada ne postoji životna ugroženost bolesnika, kada se cela priča smiri, može da izađe iz bolnice kao potpuno izlečen, bez bilo kakvih posljedica, ali mogu i da ostanu posljedice koje su različitog nivoa. Jednim delom zbog same infekcije, pa je onda to oštećenje različitih organa i organskih sistema, kao što na primjer trpe bubrezi. Drugo, mogu da budu sekvele dopunskih dešavanja koje mogu da se desu u okviru sepse, na primjer formiranje septičnih metastaza i apscesa u mozgu, koje će na kraju, je kad se cela priča završi, ostaviti neki neurološki deficit. Znači, sepsa je izuzetno opasna, izuzetno ozbiljna bolest koja mora izuzetno ozbiljno da se leči u bolničkim uslovima i u bolnicama onog nivoa koji to mogu da zbrinu. Što praktično znači, rano javljanje lekaru, rana dijagnostika, rana terapija smanjuje učestalost posljedica, ali su one uvijek kod sepse moguće.
Koliki je procenat smrtnosti kod sepse o kojoj govorimo?
Za najteže forme sepse, to je teška sepsa, septični šok, smrtnost je negde oko 50%. Od 30 do 60 realno, ali u suštini prosječna vrednost za sve svetske centre koji se tom problematikom bave negde oko 50%.
I evo, samo da nam još precizirate, šta je to septični šok?
Septični šok je krajnji stadijum popuštanja svih funkcija organizma u toku preteške bakterijske ili gljivične infekcije, kada dolazi do popuštanja i rada srca i bubrega, gubitka perifernog pritiska, samim tim smanjeno je snabdevanje krvlju i svim hranjivim materijama i kiselnikom svih tkiva. Prema tome, to je jednostavno jedno globalno popuštanje u onom trenutku kada organizam definitivno počinje da gubi bitku sa infektivnim agensom koji ga je napao.
Kaže dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Thank you.
Roman prvenac Lane Bastašić Uhvati zeca bio je uz nagrađeni roman Vladimira Tabaševića u najužoj konkurenciji za Ninovu nagradu. Ožiljci rata u Bosni i hodanje po sećanjima koja se ne daju izbrisati, okosnica su knjige Uhvati zeca. Lana, koja sada živi u Barceloni, prevela je ovaj roman na engleski jezik, a čeka i njegovo katalonsko i špansko izdanje. Želela bi da bude objavljen u Bosni i Hrvatskoj. Priredila Svetlana Mladenović.
Halo ti! Nakon 12 godina tišine, Sara čuje jezik koji je svojevoljno napustila kao nasilnog muža i prepoznaje nju, Lejlu Begić. Slušaj, moraš da dođeš po mene, ja sam u Mostaru i moram do Beča, ovi majmuni ovdje oduzeli su mi vozačku. Armin je u Beču i moraš da dođeš po mene što pre. Ovim pozivom počinje arheološki hod po jednom bivšem prijateljstvu i istoj takvoj zemlji, počinje hvatanje zeca.
Taj zec je u romanu na neki način i Lejla koju moja pripovjedačica pokušava da uhvati, odnosno da je se sjeti, da je objasni, a ovaj ju stalno izmiče i koja isto kao što Alisa prati zeca i pada u tu zemlju bez logike i bez umlja, tako moja pripovjedačica prati svoju prijateljicu i njenog brata i pada nazad u Balkan i u jezik i u sjećanje koje je potisno.
Jedna pufnasta bela loptica živi i u ovoj knjizi. Idem da kupim bijelog zeca, rekla je Lejla ujutru nakon njihove razularene maturske noći i dve balavice bez himena i sa 10 maraka zavučenih pod lastiš helanki krenule su na pijacu gde gospodin Kraljević u košulji sa dezenom sitnih ptica, okružen gomilom kaveza, sedi kao bog tiranin malog životinskog carstva. Desilo se da je Banja Luka baš tada još jednom pokušala da kihne, kao i 1969. Jabuke su se kotrljale, a zečevi razbežali. Jedini koji nije napustio gajbu završio je u Sarinoj torbi. Ukrala je živog stvora za svoju drugaricu. To je onaj zec, Zekan Zeko, koga će godinama kasnije zajedno sahraniti, pošto je pre toga zbog jedne glupe rečenice njihovo prijateljstvo najpre hibernirano, a potom eutanazirano. Mnogo je smrti u ovoj knjizi, jer ona je o Bosni.
Kada sam odlučila da pišem iz pozicije nas koji smo bili privilegovani u Banja Luci 90-ih, privilegovani u smislu da nam niko nije mijenjao ime, da smo mogli da bezbrižno nekako slavimo rođendane dok su druga djeca prolazili kroz svašta strašno. Kada sam odlučila da se bavim time, onda mi se postavilo neko etičko pitanje. Imam li ja pravo da estetiziram tuđu patnju na taj način? Ili to neka vrsta prostitucije nasljeđa nekog kulturnog, istorijskog svoje zemlje? I onda sam shvatila da je jedini način da se pozabavim ovim zapravo da preispitam uopšte tu ideju da li možemo pričati priču i da li imamo pravo da tražimo pointu nečemu kao što je rat, nešto što se nema nikakvu pointu.
Nema poente, a nema ni bekstva. Od Bosne se ne može pobeći kao ni od imena. Uzalud je to pokušavala Lejla.
Koja je Lejla Begić, pa je Lejla Berić, pa je Lejla Barun. I u trenutku kada se njoj mijenja ime, ona dobija menstruaciju. Ne znam samo o tome, sada ja želim da pišem, nego sam htjela da imam to žensko tijelo koje pušta krv u trenutku kada muškarci prolivaju mnogo više krvi na toj teritoriji.
Koja je i čija je to teritorija? Sara je rođena na dan kad je umro Tito, te nije mogla da bude jugonostalgičarka. Pobegla je od Bosne, sakrila se u Dublinu. Tamo je pila dupli espresso, koji je njenom tobož prefinjenom nepcu trebalo da prevede jezik sirove kafe. A u stvari, taj filđan kafe u Mostaru je posjetio gde joj je mesto. To je bila kafa, a ne tek skupocena razglednica iz Kolumbije. Ali povratak je i nova zbrka u glavi, ko si i odakle si.
Šta nam na kraju ostaje ako ne možemo nikome da vjerujemo? Pa možda je to baš ono što moja generacija mora da uradi. Da ono, izbrišemo to sve, ako je to moguće, i krenemo iz početka. Možda baš treba ništa da ne ostane, zato što od ovoga što je ponuđeno, ne znam koliko u tome bilo ko može da se stvori, da se shvati, da od tih jezika, kada vas pitaju da li piše na srpskom, hrvatskom, bosanskom, ne znam. Ne, ni na jednom od njih. Nijedan od njih nije dovoljan da objasni jezik koji ja govorim. Isto tako za Lejlu, da li je ona muslimanka, da li je bošnjakinja, da li je srpkinja, da li je hrvatica, pa sve i ništa.
Jednom je rekla da pisci pišu jer nemaju sopstvene uspomene pa ih izmišljaju, ali nije bila u pravu, bar ne sasvim. Sećanje možda jeste kao zaleđeno jezero, mutno i klizavo, ali se na njegovoj površini s vremena na vreme pojavi pukotina kroz koju možeš da provučeš ruku i zgrabiš jedan detalj. Ponekad uhvatiš ribu, a nekad ti se otuda iskezi troglava ždaja.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.